أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هلكني وإذا عد إسلامي أندلس واتسطوس وقال سعطان حرمه ذا ولايات كإسلامي إي عوانا ذا كالدوان إي آنو كل نهي آلاد إنترنت كسو لواذا برنامج كفافريب كورار كأو عاو آن إذن كوه نقض بو أي كمدهين إن شاء الله يا ما ملاح او دولت كأه صوماليا مع الشباب مساكوح ذا الرددا سيدي أي سالين عيدا بلشدا سامين اغو لحليهين واربحين أياد عاو مغلي دونتان إيران او كل واقضي إن مركلة أي ديب وحرتي مرين بيوت كهرمز شردنا كدكتي إن يهود جوجسو قلوف كعلادات إيه لبنان دقمدة جرالقسيه إيه قبل كهيران وإيه كتاقن تهي حالد أدق كدب مركي مليشيات هبايسان أي قبين بريو أيداد مساكين اللهايين محاك جرائن سراكيل كترسان مرتدين تا أي هورين أيان علاد داسي هبايسان برنامج كه أيان عاو إذن كوهينا تردد أه أو كشهادة قاتي دقيمو أي دياردها يهودو كجيستين مغالدة قزا قضبادة كلاي برنامج كفافريب كورار كعاوان دين كوهين وحا كمدا ميت كمدا صلاة دين تي وهو الكرسنا ولايات كإسلاميقا أي جبادة هوسي جبادة دحي ودوان كو غيريو دي دقمدة جليب أو آس بلاران لوغو سميي مسوليين إيا وحقرات كهد لي غيري ديسا أياد عاو برنامج كفافريب كورار كو مقل دونتان قضبادة سي كوكلا إي وحي نغو سوكرنا برنامج كيان دين كوهينا مركلا إيا مركلا كسو دوادة برنامج كفافريب كورار كا
سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى شريب دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا شريب دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا.
وهبين ما أحد تاريخ ذن يكون بيغان تهي لحظة بيش محرم سنة كون أفر بقول أفرتن يسيديد هجري دقيس تيال كسو دوادة برنامج كفافريب كورار كأوفا فهسن يا ما ملاح أو دولت كأه دالك صوماليا ما الشباب مسكوح ذه ردادة صوماليا سيديد سألين عيدة بلشدة أي سامين وقود إحليهين لبادلنا هاد دباور بحنا مورتاسي دارهن وحاينو هيا بشير محيدين نبو أيمن.
African Argumentis oo warbaahin caalami ah oo fadhigeedu yahay ariga Ingiriiska, Paris ee faalooyinka ku sameysa arrimaha amniga iyo siyaasadda ee qaarada Afrika ayaa warbixin dheer ka diyaarisay cid rasmiyan u maamusha dalka Soomaaliya iyadoo isbarbardhig ku sameysay maamulwanaagga xarakada Al-Shabaab iyo mooryanimada ridada Soomaaliya. Ugu horeyn warbixintu waxay ka hadashay habka nidaamsan ee Islaamiga ah ee cadaaladda iyo hufnaanta ku dhisan ee ay mujaahidiintu u maamulaan dhulka ay gacanta ku hayaan, gaar ahaan kontoroolada ay maraan badeecadaha kala duwan ee ganacsatada Soomaaliyeed. Qof ka mid ah dadka xoogogaalka ah warbaahintan ay soo xigtay ayaa yiri, koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, ganacsadaha Soomaaliyeed wuxuu og yahay waxa uu ka filan karo ama uu kala kulmi karo kontoroolka ay maamulaan mujaahidiinta Al-Shabaab. Warbixintu iyadoo dhanka kale ka hadlaysa habka mooryanimada ah ee kooxda ridada ay kula macaamisho bulshada Soomaaliyeed ayaa waxa ay tiri, kooxda ridada Soomaaliya waxa u yaala isbaarooyin ganacsatada looga qaado lacag laaluush ah oo askartu ay jeebkooda ku shubtaan, taasoo macnaheedu yahay in qof kasta oo ganacsadaha isbaaradaas lacag looga qaado uu haddana mar kale ku qasban yahay in lagu canshuuro isbaarada xigta iyo weliba kuwa ka sii dambeeya. Sidaas darteed dadku waxay si fudud ula qabsadaan ee tiri warbixinto nidaamka toosan ee mujaahidiinta Al-Shabaab. Faafahin kooban balse si cad u muujinaysa xaqiiqda jirta dhanka fahankana ka soo dhaweyn badan falanqeyn ciidan oo dheer ayay warbixintu sheegtay inay kaga warcelin doonto weydiimooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin maxay tahay sababta ay mujaahidiinta Al-Shabaab muddo 18 bilood gudahood ay ula wareegeen dhulaadu ballaaran oo ay qaybo ka mid ah gacantooda ka maqnaa tan iyo sanadkii 2019-kii. Maxaa sababay in mujaahidiintu ay waqti xaadirkan kulaalaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho bara kontorool la ka sameysan duleedyadeeda? Maxay tahay sababta falanqeeyaal caalami oo uu ka mid yahay Matt Burton uu daraasadiisa ku soo bandhigay macadka African Center ay isugu raaceen in Muqdisho ay qarka u saaran tahay inay u gacan gasho Al-Shabaab, arintaasina tahay mid waqti uu ku xiran. Warbaahinta Argumentis iyadoo si anba qaadaysa ka jawaabista su'aalahan ayaa waxa ay tiri 20 sano iyo balaayin dollar oo dibulis lagu bixiyay kadib, kooxda dadka Soomaaliya wali way ku adag tahay inay qabato waxyaabaha Al-Shabaab ay sida joogtada u qabato, iyadoo waliba ah jabhad cunaqabateyn caalami ah ay saaran tahay, tusaale ahaan iyo sidoo kale qaabka hufan ee cadaaladda ah ee maxkamadaha shariicadu u xaliyaan wixii khilaafaad ah ee ka dhaca deegaanada ay maamulaan. Warbixintu waxay xustay in howlgalo dhacay bishii labaad ee sanadkii hore 2025-kii ay mujaahidiintu kula wareegeen ugu yaraan 5 degmo oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. Sidoo kale warbixintu waxay soo xigatay qiimeyn ay sameeyeen hay'ad cilmi baariseed oo lagu magacaabo CTC iyo xarun amniga falanqaysa oo la yiraahdo CTB, kuwaas oo sheegay in mujaahidiinta Al-Shabaab ay isla sanadkaasi 2025-kii ay dib isugu xireen aagagoodii taageerada ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya markii ugu horeysay tan iyo howlgalkii kooxda rajada Soomaaliya iyo Mareykanka ee 2022-kii. Warbaahinta African Argumentis intii ay ku guda jirtay warbixinteedan waxay kaloo isbarbardhig ku sameysay sida ay xarakada Al-Shabaab iyo kooxda rajada Soomaaliya uga falceliyaan musiibooyinka abaaraha ee mararka qaar ku habsada dalka Soomaaliya. Warbixintu waxay tusaale u soo qaadatay abaartii dhacday 2017-kii, waxay xustay in xilligaas macluul baahsan oo qatar gelisay nolosha bulshada ay ku habsatay Soomaaliya, sidaas darteed haddana lama soo sheegin lamana diiwaangelin, ayay tiri dad gaajo awgeed ugu geeriyooday deegaanada ay maamusho kooxda Al-Shabaab. Waxay ka dhawaajisay warbixintu sida hagar la'aanta ee xarakada Shabaabul Mujaahidiin uga howlgasho musiibooyinkaasi, iyadoo u gurmanaysay dadka ay abaarahaasi saameeyeen ee ku nool guud ahaan dhulka lagu maamulo ku dhaqanka shariicada Islaamka. Gurmadkii abaartii sanadkii 2017-kii ayay warbixintu tusaale u soo qaadatay, waxaana ay sheegtay in qayb libaax leh mujaahidiintu ay ka qaateen isla markaana ay si degdeg gurmad ballaaran u gaarsiiyeen dadkii ay abaaruhu saameeyeen xilligaasi. Waxaa intaa dheer oo warbixintu ay xustay in lacagaha zakadu ay qayb ka ahaayeen ilihii ugu muhiimsanaa ay mujaahidiintu ku taageereen gargaarka abaarahaasi, iyo sidoo kale lacagihii ay bixiyeen ganacsatada Soomaaliyeed oo iyaguna howlahaasi ka qaatay kaalin muuqata. Dhinaca kale, warbixintu waxay ka dhawaajisay in isla xilligaas ay abaarta ba'an ka jirtay dalka ay kooxda rajada Soomaaliya ku mashquulsaneed lunsiga lacago ay qaar ka mid ah dalalka caalamku ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan gurmadka abaarahaasi. Warbaahinta African Argumentis iyadoo arrintan ka hadlaysa waxay tiri kooxda rajada Soomaaliya isla sanadkaas ee dhacday abaarta baahsani waxay lunsanaysay lacagaha caalamiga ah ee caawimooyinka, waxaana lagu eedeeyay masuqmaasuq baahsan oo xitaa mas-uuliyiinteeda qaar. Warbixintu waxay tilmaantay in aan lagu qiimeyn dagaalka Al-Shabaab kaliya tirada weerarada ama dhulka la kala heesto, balse muhiimaddu ay tahay awoodda maamulka iyo bixinta adeegyada bulshada. Sidaas darteed, kooxda rajada Soomaaliya iyadoo marka horeba dagaal ahaan looga adkaaday ayaa haddana looga fiicnaaday dhinaca maamulka iyo adeega bulshada. Kooxda rajada Soomaaliya sharciyadeedu waxay ku tiirsan tahay taageero iyo aqoonsi dibadda ka yimid ciidankeeda waxa tababara oo taageera dalal ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Turkiga. Howlgalka Midowga Afrika ee AUSOM oo ka dhashay Artemisi AMISOM wuxuu ilaalinayaa kooxda rajada Soomaaliya ku dhawaad 20 sano. Haddaba, haddii taageerada dibadda laga joojiyo, su'aasha fudud ee aan jawaabta loo hayn ayaa ah kooxda rajada maxay dhab ahaan u qabataa dadka ay sheegato inay maamusho? Warbixintu iyadoo si la fagureysa isbarbardhigga labada dhinac waxay carabawday in kooxda rajada Soomaaliya ay ku dhisan tahay nidaamka qabiilka ee 4.5, taasoo inta badan keenta khilaafka siyaasadeed ee goor walba ka dhexaloosan dowladda, mucaaradka iyo maamul goboleedyada, halka dhulka ay maamusho xarakada Al-Shabaab aan laga aqoon qabyaalada, isla markaasna qabiilada iyo odayaasha dhaqanka ay raali ku yihiin ku dhaqanka shariicada Islaamka, taasina ay xoojisay lafdhabarna u tahay xasiloonida ka jirta deegaanadaasi. Warbixinta oo soo xiganaysa xarunta daraasaadka ee Africa Center ayaa sheegtay muddada ay ku dhex jireen daraasadan hoosha ay ka sameeyeen koonfurta Soomaaliya ay ku ogaadeen sida ay isugu milmeen ee u liidirkeed oo u noqdeen mujaahidiinta iyo beelaha dega dhulka lagu maamulo shariicada Islaamka. Dhinaca kale, warbixintu waxay ka dhawaajisay in xasilooni darada siyaasadeed ee ka dhex taagan kooxaha ridada labadii sano ee lasoo dhaafa ee salka ku hayso loolanka awoodeed ee u dhexeeya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxaha mucaaradka, isbeddelkii lagu sameeyey dastuurka ay mucaaradku diideen ayay warbixintu xustay inay sii horisay muranka siyaasadeed, taaso ay ka dhashay kala fogaansho u dhaxeeya kooxda ridada iyo maamulo ay ka mid yihiin Puntland, Jubaland iyo Koonfur Galbeed. Xaaladda ayaa sii xumaatay kadib markii uu dhamaaday muddo-xireedkii 4 sano ah ee Xasan Gurgurte 15kii bishii May, iyadoo uu diiday inuu xilka wareejiyo halka mucaaradkuna ay u aqoonsadeen madaxweyne hore, waxaana haatan jahwareer siyaasadeed uu ka dhex taagan yahay cid rasmiyan loogu aqoonsan yahay madaxweynaha haatan ee Villa Soomaaliya. Burburka wadahadalladii ay garowdeenka ka ahaayeen Mareykanka iyo Ingiriiska iyo iskormaadadii hubeysnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa warbixintu sheegtay inay abuureen xaalad hubanti la'aan ah oo ku saabsan cidda maamusha kooxda ridada Soomaaliya. Inta ay kooxda ridada ay ku muransan yihiin cidda ku fariisanaysa kursiga Villa Soomaaliya kuna kor dagaalamayaan shacabka masaakiinta ee Soomaaliyeed, ayaa warbixintu qirtay in mujaahidiintu ay ku mashquulsan yihiin maamul wanaagga iyo adeega hufan ee ay bulshada u hayaan. Xaaladihii dhacay isbuucyadii ugu dambeeyay waxay si cad u muujinayay tir warbixintu xaqiiqo hore u qarsooneed, taasoo ah in dowladdiskii Soomaaliya ee 20 sano socday uu noqday halbacaad lagu lisay, isla markaana uusan si dhaba u xalin dhibaatooyinka asaasiga ah ee maamulka iyo awoodda dowladda. Al-Shabaab waxay dhistay ayay sidoo kale tiri warbixintu xiriiro maamul oo gudaha ah, halka dowladdu ay ku tiirsan tahay nidaam dibadda laga taageero oo ka takooran bulshada dhexdeeda, kaasoo weliba halis galaya haddii uu waayo taageeradaasi. Warbixintu waxay tilmaantay in kooxda ridada Soomaaliya ee 20 sano la soo tabantaaminayay aanay ilaa iyo hadda la wareegi karin amnigeeda, taas oo dowlad u muuqata ay tiri marka dibadda laga joogo, balse wax jira aysan ahayn marka la fiiriyo xaqiiqda taala gudaha dalka. Halka Al-Shabaab oo ah ay tiri warbixintu koox xubaysan oo cunaqbatan ay saaran tahay ee gudaha dalka ka qabato shaqooyin maamul oo dhab ah oo ay u dhammaystiran yihiin adeegyadii dowladnimadu kuna fidsan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Warbaahinta African Argumentis oo hoostagta ururka shaqeeya xoojinta xiriirka Afrika iyo dunida inteeda kale oo fadhigeedu yahay magaalada London ayaa warbixinteedan ku soo afmeertay magacweelka dowladnimo ee ka jira Soomaaliya intii ay sii jiri doonaa haddii ay yaraato ama ay joogsato taageerada ciidamada iyo dhaqaalaha shisheeye ay ku tiirsan tahay.
Wa hagaag gulu waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka. Dawladda Iran ayaa ku dhawaaqday in mar kale ay dib u xirtay mareen biyoodka Hormuz, iyadoona shardi uga dhigtay in yuhuuddu ay joojiso gulufka colaadeed ee ay ka wado dalka Lubnaan. Qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha Islaamiga ah inoogu haya Maahir Maxamed.
Wadmaasan tahay walaalka Cabdi Wahaab. Xubinteena waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. Warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday, hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa tahriibyaal fara badan oo ku leeday badweynta u dhow xeebaha waddanka Liibiya. Sida ay wararku tibaaxayaan, 51 ruux oo tahriibayaal ah ayaa qaarna ay dhinteen, qaar kalena la la'yahay kadib markii dooni ay saarnaayeen oo ku sii jeeday xeebaha Yurub ay ku degtay badda Mediterranean-ka, gaar ahaan meel u dhow xeebaha Liibiya. Shilkan ayaa dhacay isbuucii hore, sida ay xaqiijisay koox kormeerta dhaqdhaqaaqa tahriibayaasha ee bariga dalka Liibiya. Waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in 10 qof oo kaliya ilaa hadda la xaqiijiyay inay ka soo badbaadeen dhacdadaasi. Kooxda Abren oo la socota dhaqdhaqaaqa tahriibayaasha ee bariga Liibiya ayaa sheegtay in 11 qof oo meydah la helay, halka 4 kalena la la'yahay. Dalalka ay tahriibayaashani ka soo jeedaan weli si rasmi ah looma shaacin. Ilaalada xeebaha Liibiya iyo laanqeyrta cas ee magaalada Tobruk ayaa sheegay in ay soo saareen meydad dul sabaynayay biyaha oo ku soo caariyay xeebaha 24-kii saac ee la soo dhaafay, iyagoo soo bandhigay muuqaal muujinaya meydad laga ururinayo xeebaha. In ka badan 800 oo tahriibayaal ah ayaa la sheegay inay ku leedeen, qaarkoodna lagu waayay badweynta Mediterranean-ka intii u dhaxeysay 1 Janaayo ilaa 16 May ee sanadkan, sida ay sheegtay hay'adda socdaalka adduunka halka sanadkii hore dhimashadu ay kor u dhaaftay 1300 oo qof xeebaha Liibiya waa mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee ay tahriibayaasha u socda Yurub ay maraan waxaana la sheegay in magafayaashu ay si qarsoodi ah uga soo galiyaan tahriibayaasha xuduudaha ballaaran ee Liibiya ay la wadaagto lixda dal ee ku teesan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa Iran oo ku dhawaaqday inay dib u xirtay marinka Hormuz ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran ayaa dib u xiray marinbiyoodka caalamiga ah ee Hormuz Iran ayaana Mareykanka iyo Yuhuuda ku eedeysay jabinta qodobkii koowaad ee heshiiska labada dhinac bayaan uu taliska dhexe ee ciidanka Iran soo saaray galinkii dambe ee maanta ayuu ku sheegay in ku xadgudubka Mareykanka iyo Yuhuuda ee fulinta heshiiska xabad joojinta gaar ahaan weerarada ay Yuhuuddu ka geysanayso koonfurta Lubnaan lagu daray dilal naxariis darro ah iyo barakicinta 100,000 oo qof iyo inay sanciidanka gumaysuhu ka bixin dhulka Lubnaan uu keenay inay xiraan marinka muhiimka ah ee Hormuz warka ka soo baxay taliska dhexe ee ciidanka xukuumadda Tehran ayaa sidoo kale lagu sheegay in tani tahay tallaabada koowaad ee jawaabta Iran ee weerarada ka dhanka Lubnaan ee heshiiska lagu jabinayo qorshayaal kale ayay sheegeen in ay miiska saaran yihiin oo ay qaadi doonaan haddii weeraradu sii socdaan bayaan kale oo ciidamada badda ee Iran ka soo baxay ayaa lagu xaqiijiyay in uu marinku xiran yahay waxayna ku dareen digniin ah in markab kasta oo isku daya in uu u soo dhawaado marinka uu khatar ku jiro dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa Mareykanka ugu baaqday in uu dadajiyo fulinta qodobada heshiiska gaar ahaan kan koowaad oo ah in xabad joojintu ka dhaqan gasho dhammaan furimaha oo ay ku jirto Lubnaan tallaabada Iran ku xirtay marinka Hormuz ayaa ku soo beegantay markii 24-kii saac ee u dambeeyay oo maamulka Yuhuuddu duqeymo laayaan ah ka geystay koonfurta Lubnaan oo uu gacanta ku hayo ururka la baxay Hezbollah ee taabacsan dowladda Iran waxaan markan soo qabanayaa mareegta Radio Al-Furqaan oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixinta kala duwan ee mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa tiro dad ah oo ku sheegay duqeymo ay diyaaradaha Yuhuuddu ka geysteen Gaza ugu yaraan 4 ruux oo isku qoys ah isla markaana ay ku jiraan 2 gabdhood oo yaryar iyo qof dumar ah ayaa wabariga hore ee Saaka ku sheegay duqeymo ay diyaaradaha cadawga Yuhuuddu ka geysteen magaalada Gaza sidoo kale tiro kale ayaa ku dhaawacmay duqeymahaas cadawtooyo ee ay Yuhuuddu la beegsatay gurida tarayda ay deganaayeen muuqaal laga soo duubay goobta daqiiqado kadib weerarka ayaa lagu arkay kooxaha gurmadka oo ku howlan sidii loo soo saari lahaa meydadka dadkii shahiiday iyo sidii dhaawacyada looga soo qaadi lahaa guriga la beegsaday
waa gartay maahirow maxay ahayd hadalhayntii ugu weynayd ee maanta la hadalhay
wadmaasan tahay walaalka Cabdi Wahaab baraha bulshada ku wada xiriirto sida Facebook iyo Twitter waxaa si aad ah looga hadalhayaa iskoor imaadyo khasaare badan dhaliyay oo ka socda degmada Jaralaqsi iyo dureedkeeda muuqaalo iyo sawirro la soo dhigay ayaa muujinayay maleeshiyaad gubaya guryo iyo beero ku yaal Jaralaqsi ee culadan waxaa hurinaya saraakiil ka tirsan murtadiinta kuwaas oo hubka isugu dhiibaya maleeshiyaadka iyadoona kumanaan qof oo fikrado ka bixiyay dhacdadan ay sheegeen in gudoomiyaha degmada Jaralaqsi iyo ku xigeenkiisa ay la kala safan yihiin maleeshiyaadka istilaya dadka social media arintan ku falanqeeyay waxay tibaaxeen in waxa Jaralaqsi ka taagan ay yihiin dhaxalkii Xasan Gurgurte ee ahaa hubeynta maleeshiyaadka iyadoona la xusuusto sanadii 2022 hadalladii uu jeediyay ee uu ku taageerayay hubeynta maleeshiyaadka Hiiraan wararkii ugu dambeeyay Cabdi Wahaab waxay sheegayaan in ay xirmeen iskuulada iyo goobaha waxbarashada degmada Jaralaqsi sababa la xiriira colaadda halkaasi ka taagan arinta xusidda mudan ayaa ah in maleeshiyaadka murtadiinta ah ay dhac ka geysanayaan xaafadaha laga barakacay Cabdi Wahaab xubintiina caawa waa in laga intaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
وهجاد ولوحان كوجود جرنا برنامج كفافريب كوراركا مركن يدقمة جلب الله أن حرست وحد دقمة جلب دوان كجريودي سلطان علي عبد أورو أو كم قعديرة سلطان خمسة كاس أو مدبدا سوه جامني يي بيش جرروينه دكت ولايات كإسلامية جبضة دحه يجبضة خص وحان سلطان خمسة لجو حصوصا دونا إن وقرب يقاشان أن قبشلهن وقت دير أصوها مجاهدين تكجهادية بريغ أفريكا هدبه سيان وحبضان اوغو اوغانوه يددك كهدلي وحان عرمها سيوحكوي دينه عثمان أحمد لوبو
بسم الله الرحمن الرحيم وادما سنته ورالك عبد البخاري سيدات شاكتاي وحان مغالاد الجلب ولايد اسلامي قاه جوبادة دحي ساعدي لصور دافي كوغيري يوداي سلطان علي عبدي أورو او كومغ عديرا سلطان قمسا kaaso ahaa nin da ah isla markaana da'diisu ay ku dhaweeyd 18 sano ee Sultan Qamsi waxa uu ahaa Sultan dhor iyo 19 sano ee la soo dhaafay ama ku dhawaad 20 sano waxa uu ahaa Sultan kamida Saladintii soo maray beelaha jirirweyne ee daga wilaayadka ee Jubada Dhexe iyo Jubada Hoose muddo badan ayuuna in qabiilka jirirweyne soo hoggaamiyay isaga oo runtii af iyo adinba ee runtii sidoo kale ku difaacay shariicada Islaamka Sultan Qamsi waxa uu ahaa runtii ee Sultan kamida Saladintii ee runtii dadkooda u horseeday in ay ku dhaqmaan shariicada Islaamka sidoo kale ay ku hoos noolaadaan ee xukunkaana Allah subhanahu wa ta'ala ee diintiisa lagu maamulayo ee marka runtii Sultan Qamsi waxa uu ahaa nin taariikh dheer iyo halgan ku lahaa ee jihadka iyo waliba sidoo kale in ummadiisa uu ku hoggaamiyo ee xaqqa sidoo kale waxa uu ahaa nin marka laga soo tago beeshii isaga uu sultaanku ahaa beelaha kale ee dega ee wilaayadka ee labada Jubbe ee inay si weyn u yaqaanaan arrimahooda iyo xalinta khilaafaadkana ee muddo dheer ka soo qayb qaadan jiray ee wax badan ayaan garanayay runtii Bukhari iyo Sultan Qamsi oo dhowr iyo 19 sano ee la soo dhaafay warbaahinta Islaamiga Andalus uu qayb ka ahaa dadkii sida weyn ugu hadli jiray waxaan ku xusuustaa Sultan Qamsi ee wuxuu aad runtii ula hadli jiray milishiyadka ee runtii carruurku waa siribiinta Kenya iyo maamulka kale ee dabadhilifka ah ee ka jira magaalada Kismaayo milishiyadka ee runtii halka joogo ayuu aad ula hadli jiray in ay ka toobad keenaan oo ay sidoo kale aysan xaabo u noqonin siribiinta halka difaaciyada kule ee marka Sultan Qamsi ee waxa uu ahaa runtii nin afiyaadinba ee runtii ku dagaalamay xaqana aad u sheegay ayuu ahaa nin da ayuu ahaa sidaan hore u sheegney sidoo kale Sultan Qamsi waxa uu ahaa nin kasoo qayb qaatay dagaaladii lala galay ciidamada Siliibiyinta Kenya iyo ciidamadii kale ee gaalada ahaa xilligii ay qabsanayeen magaalada Xeebeedda Kismaayo duulaano ayaan xasuustaa oo runtii isaga oo hoggaaminaya beeshiisa inay weerar ku qaadeen xiriyo ay Siliibiyinta ku lahaayeen duleedka magaalada Kismaayo ee marka Sultan Qamsi waa uu geeriyooday wuxuuna ku geeriyooday deegaanka lagu magacaabo Kamadaande oo hoostaga degmada Jilib halkaas ayuu ku dhashay ugu dambeena ku dhintay isaga oo ku dhawaad 18 sano jiro ee runtii aaskiisa sultaanka waxa ka soo qayb galay kumanaan dadka muslimiinta ah ee ku nool magaalada Jilib iyo deegaanada ay runtii degtay beeshiisa ee wabiga Jinkiisa oo ay runtii si weyn ugu soo qayb galeen aaskiisa waxa sidoo kale aaska ka qayb galay masuuliyiinta maamulka Islaamiga ah ee degmada Jilib iyo si guudba midka gobolka ee wilaayada Jubada Dhexe waxa sidoo kale qayb ka ah salaadiinta ee labada gobol ee Jubada Dhexe iyo Jubada Hoose oo iyagana aaskiisa ee runtii ka qayb galay ehelkiisa ayaa joogay dadyo farabadan oo Sultan Qamsi garanayna ee runtii way ka soo qayb galeen askiisa Bukhariyo ee Sultanka waa uu geeriyooday Allah u naxariisto waxa ku suganahay marka halkii aski Sultanka markana waxa inala joogo Sultan Cabdiraxmaan Cali Cabdi Sultanka guud ee beelaha jirirweyne ee Sultan soo dhawow bal waxaad inoogu taariikhaysaa Sultan Qamsi waayihii uu soo noolaa iyo ugu dambeyn geeridiisa iyo si guud maadaama tahay Sultanki guud ee beelaha jirirweyne
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب إن شاء الله تعالى دمان أمد الصوماليات المسلمين وحان أغو تعسيينينا دمان إهلذي يقراوذي وكتغي مقعيس ومعنا علي عبد أورو والله يقانو سلطان قمسا waa nin aan bulshada ay si fiican u taqaano waxaan u joognaa insha Allah ta'ala aasitaanka iyo isku dubridka aan u joognaa dhamaan ummada Soomaaliyeedna waan ugu tacsiyeynaa si gooni ahna ehelkiisa iyo qaraabadiisa ayaan ugu tacsiyeynaa insha Allah
bal taariikhdiisa xilliga uu dhashay meesha uu ku dhashay iyo waxyaabihii uu soo qabtay
suldaanka wuxuu dhashay 1948 miilaadiga ayuu dhashay hijriga markaan u kaco 1307 hijri ayuu dhashay wuxuuna ku dhashay tuulada Kamdaanda ee degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe wuxuuna macna sanad ahaan jira suldaanka 78 sano maraxiisha uu soo maray suldaanka wuxuu ahaa intuusan suldaan aqanin ka hor nin ganacsi ah wuxuuna ka ganacsan jiray suldaanka qodarta kala duwan sida cambaha mooska liinta ayuu intuu rarto asaga shakhsiyadiisa ayuu qaadan jiray wuxuuna geyn jiray macna gobolada Soomaaliyeed waa ganacsan jiray suldaanka maraxiishas ayuu soo maray kadibna suldaan Awgab ayuu wuxuu ahaa gacan yare markuu suldaanka geeriyoodayna kadib hoow xilkii asaga ayaa la wareegay shaqadiisa si tooska suldaanimada waxay bilaabatay 2006 wuxuuna la jaan qaaday xarakada Shabaab Mujaahidiin wuxuuna ahaanin mujaahid ah oo la yaqaan caam ah wuxuuna ka qayb qaatay xarakada Shabaab Mujaahidiin go'aan ay soo saartay in micna beel waliba mar ay duusho wuxuuna ka qayb qaatay duulaan ayuu ka qayb qaatay oo ka dhacay jaamacadda Kismaayo ka dhacay ayuu ka qayb qaatay Sierra Leone ayuu micna teendadiisa gubay xilligaas wuxuu abaalmarin u helay qori AK iyo booshkiisa waxaana siiyay waaliga xilligaas joogay Sheikh Abdirahmaan Hudeyfa ayaa ku wareejiyay wuxuuna ka tagay 6 caruur iyo 2 xaas ayuu ka tagay insha Allah ta'ala ehelkii iyo qaraabadii iyo dhamaan dadka muslimiinta waxaan leenahay insha Allah Ilaahay uu naxriisto
ad ayuu mahsan yahay suldaan Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo inoogu waramayay taariikhda suldaan Qamse oo ku geeriyooday tuulada Kamadaanda oo hoos tagta degmada Jilib ee markaan waxa inala joogo qaar ka mid ah ehelada suldaankii geeriyooday ee suldaan Qamse
aniga magacayda Cali Maxamed Mayow anagoo maaratay maanta anagoo u fadhino aaskii suldaan Qamse jareer wax weyn ayaa soo qabtay Ilaahay amarkiisii macadka koowaad ninka oo maaratay anaga ku garbeeynay ayas ahaa aati aadas u soo tahajuday Ilaahay naxriis jana Allah siiyo muslimiinta waxaan aan u sheegayna suldaan Qamse Allah soo duceeyo suldaan Qamse halgame oo wadani waa meen qabiilka jareer weyn muu ahayn maarti suldaan dhaqanka beelaha jareer weyn in kastoo ahaa laakiin dhaqanka oo maarti muslimiinta ayaa aad u yaqaanay mujaahid weyn ayaa ahaa annaga markii go'aankaas oo maalinta asbaxay kuwa hadda lagu asweerari teendadu ku soo gubi Sierra Leone ayaa ahaayeen annaga aadan maartay annagu ugu faraxnay asalaamu calaykum wa raxmatullaahi
waan magacaygu waa Maxamed Xasan Jimcaale ugaasmaadka ayaa deegaanka leegu kasaa suldaan horta waxaan idin sheegayaa dadka ku soo qayb galay aaskii suldaan Cali Abdi Oro suldaan Qamse dhammaantaana sabr iyo iimaan Allah naga siiyo iyo gal jabada hoose jabada dhexe dadkii ku soo galay salaadintii iyo nay suldaamadii gobolada iyo degmooyinka baa inoo joogan maanta aaskiisa nasiib aan u yeelanay ina suldaankeena oo ka dhintay degmada Jilib gaar ahaan tuulada Kamtaan xasabirkeeda Allah nasiyo eheladii iyo nay qaraabadii uu ka tagay iyo dadkii hoggaaminayay oo ka tagay iyo nay islaamkii oo nay maamulkii oo nay garabku la ahaa uu ka tagayna anagana Allah sabar Allah naga siiyo geesiyu ahaa horta taasna waa nin mujaahid ah wuxuu haddana doortay oona loo ogolaa wilaayada loo ogolaatay inuu dadkiisa haddana oo nay aqoon gaarsiiyo sida maadka iyo maadka koowaad iyo maadka labaad haddii ilmihii kasoo baxay haddii kuwa hadda oo noo shaqeynayaan oo xafiisada iyo nay oo haddana noo wadan way intaas ajar iyo iimaas ajar iyo xasanaad Ilaahay Allah kasiyo badigis Allah mana fitnayo intii uu ka tageyna Ilaahay Allah ma fitnayo annagana badigisna kulli waa dhimineyna kuwa anaga xaqo ku noola oo ku taagan oo nay raayada islaamka sidii u garab taagna aan kuwa anaga Allah nagu dilo ana gaalnimo Allah nagu dilo wa billahi tawfiq
anigu ah sheekh Cabdi Waahid sheekh Umar Usmaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxyaala badan macnaha suldaan Qamse markii oo sheekno wax khabadkiisa sheekno wax koobab may ma aha kolle alxamdulillah ala shukrillah ilaha una xariisto muslimiinta meel kasta joogtay haloo soo duceeyo oo jubooyinka meel kasta muslimiinta joogtay ninka halgima aad u weyn ayaa ahaayay sabr iyo iimaan ilaha naga siiyo waxii eheladiisa iyo qaraabadiisa dhamaanta ina sabr ilaha naga siiyo kolle waagi al-shabaab imaaneysi xarakada mujaahidiin oo macnaha degmada Jilib imaatay سلطان وحنو أهاي هري وقتياس أو جاب مرشد مركدنتي وح تاريخ مركز خبص ذي نين ولال كيس أو عبد القادر مرشد لده جري إذا ميل بالسارنين أجري رضن كالواريرسن كي معناها أولو حراي معناها سلطنجا كي محكمة دلجر رواهي أو سلطان لهن أذيال ميل لهن مركز ساس علاس كسوكري سلطان خمسة وسوق عنير أهاي وسلطان خمسة دت كده هي سلطان خمسة أنك أهن صبر إيمان إلى هنسي سلطان خمسة كل واقعي تاريخ ديس مركز حوجير سوق koobo haddana tacsiid iyo joogna suldaan khamsa waqtigiisa maalintaana ku okay oo kana waqtigaayna waa ku daba jirna hadda waxa xasuusta markii usigoo saas oo macnaha sakaraadku u seernay oo cid tagni suldaanki onuka isla jirnahay cafisani weydi waa is cafine kadib waxa dhahay ehe muslimiintu waa kay garabkood hal taagnaad waa idin soo gaarsi waa idin soo gaarsi suldaan abdirahmaan adii odiyashada ehe jihadkana ilma hal ugu qayb gal dadkii jihadku boorinaya ahay dadkii macnaha oo oo macna hadda oo kismaay meelaha ridid iyo meelahan jiraan dhoble iyo afmido iyo ninkii uu soo tashkiilinay oo dhahay ilmaha warkaali wadankii cimbihiin iberihiin imaad idaacad in badan ka duubtay haddana sabar iyo jamiil iyo maasaadix ala hanisiyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh
waxaan ka soo qayb galay maanta aasidii suldaan qamsa wuxuu ku geeriyooday tuulada kamdaando suldaan qamsa run ahaantii maanta kama dhiman eheladu uu ka dhashay kali kama aan dhiman wuxuu ka dhintay Soomaali ween iyo bahda reer beelaha jirir weyde Suldaan Qamsa jirirweyna maanta markii la yiraahdo taariikh dheer ayuu ku leeyahay Suldaan Qamsa magaca maanta jirirweyna ay ku taagan tahay walaayaadka ragga uu soo dhabar adeegay oo naftooda uu soo horay ku ka yahay asigii nin la yiraahdo Ugaas Rais Nurid oo hore u geeriyooday saaxiibo ahaayeen oo mas'uul isla ahaayeen saddexda shay oo dadku Islaamka laga qaata ayuu lahaa Suldaan Qamsa nin geesiyuu ahaa Suldaan Qamsa nin wuxuu ahaa saqaya Suldaan Qamsa wuxuu ahaa nin codkara Suldaan Qamsa waxa waaye jirirweyna xaqooda wuxuu ku leeyahay kaalin aad iyo aad u dheer Suldaan Qamsa Ilaahay ha ku waraabiyo lafiisa jannada intii uu ka dhintana Ilaahay sabar iyo iman ha ka siiyo
wayahay markana waxaan siinaynaa odayaasha dhaqanka ama salaadinta ee wilaayadka ee jubada hoose iyo jubada dhexe oo qaar kamid ay nala joogan iyagana waxay ka soo qayb galeen runtii aaska ee Suldaan Qamsa oo runtii taariikhdiisa hadda laga soo sheekeyay waxa markaan ila joogo Suldaan Cabdiweli oo kamid ah salaadinta wilaayada labada gobol ee jubada hoose iyo jubada dhexe Suldaan soo dhugo waxaad ka soo qayb gasheen aaskii suldaanka oo sida soo shaqeeyeen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxaan u joognaa aaskii Suldaan Cali Cabdi Oro oo loo yaqaan Suldaan Qamsa aniga run ahaantii Suldaan Qamsa muddadan buu xanuunsanaa muddo bil ah ayuu jiifay aniga waxaan soo booqday maalintii qamista ahayd isagoo xanuunsan ayaa waxaan ugu tagay tuulada gurigiisa ugu tagay waan u soo duceeyay Ilaahay u naxariisto suldaanka waa tii laga soo sheekeyay salaadinta Suldaan Cabdiraxmaan ka soo sheekeyay taariikhdiisa iyo odayaashi kale Suldaan Qamsa maanta wuxuu ka tagay suldaanka Soomaaliya oo dhan ka tagay gaar ahaan beesha jirir weyne waa la yaqaan waxqabadkiisii iyo wuxuu qabtay run ahaantii taariikhdiisana waa laga hadlay waxaan u taagnaa aniga kulli dagaalkii uu la galay Sierra Leone uu kaga guwayteenadii iyo matoorkii oo markuu soo noqday uu soo noqday magaalada ku soo noqday Sheikh Cabdiraxmaan Xudeyfa Ilaahay ka aqbalay shahaadadiisa asaga wuxuu ku abaalmariyay qorisiye loo ah oo xabad aan ka dhicin waa abaalmari u siiyay iyo booshkiisa Suldaan Qamsa Ilaahay u naxariisto anaga waxaan meeshan u joognaa anigoo ah Suldaan Cabdiweli Xasan Madowyar oo suldaanka beesha sade ee labada jubo waxaan rabaa inaan afkooda ku hadlo odayaasha dhaqanka labada jubo guud ahaan in waxa weeye samar iyo iimaan Ilaahay naga siiyo qoyskii uu ka tagay iyo eheladii inuu Ilaahay sabar ka siiyo insha Allahu ta'ala Suldaan Qamsa waa geeriyooday taariikhdiisa waa laga hadlay Ilaahay waxaan ka baryaynaa Jannatul Firdawsul A'la inuu maxaan ku raadaa Ilaahay geliyo salaamu alaykum wa rahmatullahi
kana waxa soo dhaweynaya Suldaan Shucayb xogeyaha guud ee golaha dhaqanka ee wilaayada Islaamiga ee jubada dhexe si guudna sidoo kale kamid ah salaadinta labada gobol ee jubada hoose iyo jubada dhexe Suldaan soo dhawow walaadigana waxaan joognaa aaskii Suldaan
qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an awalan waxaan lahayd dadka muslimiinta ee taagan maanta qabriga Cali Cabdi Oro oo loo yaqaan Suldaan Qamsa suldaanka duwa aragtan xaaladiisa magaciisa wuxuu isku bedelay meedka dhammaanteena waa mari doonaa oo ay diray subxaana wa ta'ala inoo tilmaamaysa kullu nafsin dha'iqatul maut naf walba oo nool noocay doonta hanqada quraanshada u yar waxa ay ku xukumantahay waa geeri Ilaahay raxmaanka ah noo talagalay waan ku kalsoonahay waan ku qanacsanahay alxamdulillaah walaalkeen wuxuu aashiray naga mid maanta uu naga bacliyo qabri uu aaday qabuuraha artaan ummada degan waa diyaar qoomin waa lagu talagalay daarta dhismeysa ugu dambeyntana loo badan yahay waa tan waa mid xaqiiqada ah waxaan leenahay awalan in Ilaahay raxmaanka uga dhigo aan rawda miryada aljanna in Ilaahay uga dhigo qolka thaabitkan Ilaahay raxmaanka waa fajiyo ayaan Ilaahay uga baryayna suldaanka waxaan leenahay si khaas ah ehelkii uu ka tagay, sida ciyaarkii lixda ahaa ee noo sheegay, iyo labadii xaas iyo ehelkii ku hareereysnaa, iyo si guud beelweynta jareer weyn oo dariska aan nahay. waxaan leenahay allahuma akhada walahuma acda oo kullu shayin cinduhu biajli musama. Walaalayaal, sabra dhammaanteena, sabr walaalkeen allah naga siiyo. anoo ku hadlaaya si guud labada jubba, si gaare maanta waxaan taagannahay walaayada islaamiga jubbada dhexe, si gaare afkeed anoo ku hadlaayo salaadiintii iyo nabadoonnadii iyo waxgaradkii iyo uqaashii iyo wabaradii iyo maaragtay cid walba oo ahlu xalli wal aqdi ee afkeed anoo ku hadlayna, waxa way naf walbana meesha ku dhimi doonto war uma haysa ilaahay raxmaanka ay ugu talagalay inuu meeshan ku dhinto. intaas anagoo xambaarsan oo ka tacsiyeynayna si guud waxaan u tacsiyeynaa dadka muslimiinta, si gaar ah waxaan u tacsiyeynaa beelweynta jareer weyne. waxaan ugu soo celinaya waxa baasha waxay nagu leedahay abaal iyo wanaag gaar ah. waa deris, waa walaal, waa dad islaama, waa dad ahlu tawxiida. way dadaaleen suldaanka hore cadowga u duqeeyey suldaan cabaas, waxaan allah u naxariisto. ilaahay raxmaanka waxaan oga baryaynaa aan ma aragtaay abaal ilaahay oga dhiga. adduunyada waxa masricul aakhira waaye, beer la tabcaayo waxa loo tabcaaya aakhiro in la gurto. dembigiina allah dhaafo, walaalkeena allah u naxariisto, beesha midnimo buuxda allah siiyo, sabar iimaan allahna siiyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
waa hagaag ee dhegeystayaal, geerida suldaan qamse waxaa ka hadlay dadyow kala duwan, haddii ay ahaan lahaayeen ehelkiisa. waxaa sidoo kale ka hadlay suldaanka guud ee beelaha jareerweyne suldaan cabdiraxmaan. waxaa sidoo kale ka hadlay salaadiinta labada wilaaye ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose. markaana waxaa inala joogo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe shacli darweysh, oo isna ka hadlaya geerida ku timid suldaankii hore ee beelaha jareerweyne suldaan qamse. sheekhana soo dhawow bal suldaanka dhintay iyo si guud maadaama wilaayadu ku dhintay suldaankan in muddo halka kasoo shaqeeyey.
jazaaka allahu khayran walaal cusmaan, ilaahay ha ku barakeeyo. suldaan khamsa ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto. waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun, allahuma ajirnaa fii musiibatina wakhlufnaa khayran minha. ilaahay subxaanahu watacaala suldaanka ha u naxariisto, qabrigiisana allah u waasiciyo. waxaan ilaahay u weydiinaynaa rawda min riyaadi aljanna inuu ilaahay uga dhigo. suldaanku wuxuu ahaa nin odaya oo lasoo shaqeeya wilaayaadka islaamiga muddo aada u dheer, juhdi fara badan iyo dadaal badanna ku bixiyey ku dhaqanka shareecada islaamka iyo garab istaageeda. wuxuu ahaa suldaankii ugu horeeyay ee beesha jareerweyne loo magacaabo. taqriiban xilligii maxaakiimta islaamiga ay soo baxeen ayuu suldaan noqday uu la kuursaday ku dhaqankii shareecada islaamka. muddada iyo ilaa yowmina hada oo geeridu ku timaadana wuxuu ku dhex noolaa wilaayaadka islaamiga. wuxuu garab iyo gaashaan u ahaa wilaayaadka islaamiga iyo shareecada ilaahay ku dhaqankeeda ayuu garab u ahaa. wuxuu af iyo adinba ku difaacaya shareecada ilaahay. wuxuu ka mid ahaa salaadiin fara badan oo beeshooda ku hogaamiyey dagaaladii looga hortagaya saliibiyiinta iyo murtadiintii duulaan ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga. dagaalo ayuu ka qayb galay isagoo beeshiisa hogaaminaya oo jubbooyin ka dhaca macruuf ahaayoo la yaqaanay. suldaanku wuxuu ka mid ahaa dadkii aada ugu dadaali jiray dadka ka dhashay beesha jareerweyne ee murtadiinta ku jira ku taxriidin jiray inay ka soo baxaan oo towbad keenaan oo shareecada ilaahay diinka ilaahay isku soo dhiibaan oo ilaahay subxaanahu watacaala isku soo dhiibaan ayuu ka mid ahaa. bayaankiisa iyo mataqaana hadalkiisana dad badan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ku hanuuniyey oo ku toosiyo kaga soo saaray gaalnimadii iyo wixii xumaa ay ku jireen. inta uu noolaana wuxuu ahaa nin beelaha muslimiinta deriska la-a wanaag iyo khayr kula dhaqma, nin macruuf ku ah oo nabadgelyada ka shaqeyn jiray. salaadinimadii markii suldaannimadii laga qaadayna gadaashii rag badan ayaa qabtay, sida suldaan cabaas oo kale raxmatullahi caleyh oo shahiiday. waxaa hadda kaga dambeeyay suldaan cabdiraxmaan oo hadda shaqadii haya. suldaankii shahiiday iyo kan hadda shaqeynayaba suldaanku wuxuu ahaa garab ayuu ahaa, shaqo walbau la qaban jiray, jalasaadku laqabu kala qaybgeli jiray, habeen iyo maalin wuu garab taagnaa. nin odayo waayeel oo da-diisu aada u weyna, taqriiban 70 jir ahaa, 80 hadda kusii dhowdhow, wuxuu ahaa nin ku dhashay magaaladan degmadan Jirib. haddana ilaah subxaanahu watacaala isla degmadii Jirib ayuu ku oofsaday, degmadan ayuu ku dhashay kuna barbaaray kuna soo koray. ummadana wuxuu kala talin jiray xataa sida loogu noolaado dhulkan jiinka wabigii dhoobeyda, sida loogu noolaado aad ugala talin jirayo. wuxuu dhihi jiray haddaad rabtaan dhulka inaad ku noolaataan talooyinkan qaata ayuu dhihi jiray, talo badan ayuu bixin jiray. nin noocaas oo iska qalbi xaaran oo aada u wanaagsano muslimiinta soo dhaweeyo ayuu ahaa. waxyaalahu macruuf ku ahaa caanku ah waxaa kamid ahayd gabar muslimad oo qabaa'ilka soomaaliyeed mid kamid a ka dhalatay oo anigu aan ogaa yaa jirtay oo deyn lagu yeeshay 20 million xabsigana ku jirtay. qiso loo soo qaadan karo way wanaagiisa, jazaakullahu khayran, ilaahayna maanta ajirkeeda ha siiyo. gabadhaa markii dee reerkii iyo dadkii ay ka dhalatay hawshii ay ka bixin waayeen suldaan qamse oo meesha booqasho u yimid ay ku tiri, war suldaan هذا جرير وينك كري سلطان وما تي سلطان وما ذا سلطان مسلم هاي دين تسأل يقول له يقدم يروي يقبح سلطان قبل يحبس يوكس وصاري محكمة دوجي سقدم ينتهي نور إلى وقت مليم يسقى شباب هي قبل ناس كما إنسان ألان رجال جرير وينه قبل أيش أكل المسلمين تصوم عليه ذي كذا تي كلي يقول حكدم قدام مركي قبل ناس كله واقدوا تير سلطان سلطان مسلم هاي حبس يعني يسار دين تسأل يقول له أيوه كلام هذا سبحي معروف يوكوها مركا رماها نوع عاص وكلا جزاه الله خيرا إلهنا سبحانه ما تعالى ما أنتها أقولنا حريستها وبدا بالآفو نن آدو خير بضن وولايات كل الشقين شراء وقرب إكاشان نوعها إلهي سبحانه وتعالى إن قد دورتي إلهي وحير كل نفس ذائقة الموت جريد قفل بود أدمين ينفل بود نول نبي محمد عليه الصلاة والسلام خير خلق لها يو إلهي أفسد عد باق نقول يسمى جرتا قفل بود نقمي ذهن ودمان يا سيداس وكلا إساقنا مالك يسؤون ماذو وإلهي أفسد وحالينا إيه الكي قرابتي إذا كمسلمين توكتري إلهي سبحانه وتعالى بدل خير قبها السيو صبري إيمان ينضر دار مينا إنا إلي ما ذانو إلهي نبدل ونكس السيو إلهي نحاول دي سنة نكذاشي إنو سنة فتنين إزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله
قودهان برنامج كيف أفريب كورارك عاو أهبين أحده ونغا إنتاز الله سبحانه وتعالى يكم هسن نصور تقليه إنا البرنامج سيفضل إذن كبسو قدنه إذن كنها آتسسن كدقيستان إنتان برنامج متكلمي ده دي مركة لغو كل منه هبين دبها ضهايو كلا إن شاء الله وحان إذن كغتقينا سيداس إيوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.